У Мінску 7 година раніцы. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Доброї раніці. Сёння ўторак 18 верасня, пачатак датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Чаму актывісты «Гавары праўду» не здымаюцца з выбараў, як і іншыя дэмакратычныя актывісты? Пра гэта пагутарым з кандыдаткай у дэпутаты ад кампаніі Таццянай Караткевіч. У Нямеччыне беларускіх міліцыянтаў вучылі працаваць з аналітычнай кампутарнай праграмай. Палітвязня Мікалая Дзядка яшчэ на 5 сутак пакінулі ў адзіночцы. А ў белым спісе свабоды Алег Хаменка. Але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Добрая раніца. На пачатку паведамленне звязанае з Беларусю. Цягам выходных невядомыя абрабавалі офіс за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі, забраўшы адзін з кампутараў, паведаміла ў панядзелак увечары прэсавая служба арганізацыі. Знікненне было заўважана ў панядзелак раніцы, калі ўсе супрацоўнікі прыйшлі на працу. Прадстаўнікі бізнес-цэнтру, дзе здымае памяшканне офіс ОДБ, выклікалі паліцыю. Застаецца незразумелым, як рабаўнікі патрапілі ў будынак, бо уваход магчымы толькі пры наяўнасці прапускной магнітнай карткі. Невядомае тое, якім чынам былі адчыненыя дзверы абодвух пакояў, на якіх няма слядоў узлому. На дадзены момант нямецкая паліцыя Бельгійская паліцыя вядзе следства. Ніводная з іншых арганізацый, што месціцца на тым жа паверсе, не пацярпела. Працягваем навіны. У сталіцы Егіпту Каіры ў панядзелак прайшла сустрэча так званай кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. У гэтую групу ўваходзяць Турэччына, Саудаўская Арабія і Егіпет, якія выступаюць за адстаўку сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, а таксама Іран, які падтрымлівае цяперашняе кіраўніцтва Сырыі. Міністр замежных спраў Саудаўскай Арабіі на гэты раз у перамовах не ўдзельнічаў. Паведамляецца, што прынц Сауд Аль-Файсал не змог прысутнічаць за праблем са здароўем. Той факт, што замест яго не быў прызначаны іншы прадстаўнік, ніяк не каментуецца. Наступная сустрэча пройдзе ў Нью-Йорку ў кулюарах Генеральнай асамблеі ААН. Іранскі міністр Алі Акбар Салехі адзначыў, што 4 дзяржавы, якія ўваходзяць у кантактную групу, могуць згуляць значную ролю ў Сырыі. Заходнія дыпламаты, аднак, выказваюць сумневы адносна поспеху кантактнай групы, перадусім з улікам рознага галоссяў і недаверу паміж Тэгеранам і Эр-Рыядам. У ісламскім свеце шырацца пратэсты супраць знятага ў Злучаных Штатах фільму «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухамеда. У шыіцкім прымесці лібанскай сталіцы Бейруту тысячы людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі. Лідар групоўкі Хізбалах Хасан Насрала, які выступіў перад дэманстрантамі, заявіў, што пратэсты будуць працягвацца, пакуль фільм не будзе цалкам выдалены з інтэрнэту. Антыамерыканскія акцыі прайшлі ў панядзелак у некалькіх гарадах Пакістану. У сутыкненнях з паліцыяй былі забітыя 2 чалавекі. У Джакарце адбыліся сутыкненні сотняў дэманстрантаў з паліцыяй. У Кабуле дэманстранты закідвалі камянямі амерыканскую вайсковую базу. У Баку былі затрыманыя 20 удзельнікаў акцыі пратэсту каля амбасады Злучаных Штатаў. За тыдзень беспарадкаў у мусульманскіх краінах загінулі 18 чалавек, у тым ліку амбасадар Злучаных Штатаў у Лібіі. Дзясяткі людзей атрымалі раненні, дзясяткі былі арыштаваныя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.ру.